od 18. stiha druge glave poslanice Kološanima. Ovdje imam tri prevoda Svetog pisma na srpskom jeziku. Karadžićev prevod ovako prevodi taj 18. stih i 19. Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i službom anđela, istražujući i što ne vide, i uzalud nadimajući se umom tela svoga, a ne držeći se glave iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno i raste za rast Božiji. A Bakotićev prevod ovako prevodi ta dva stiha. Niko da vas pod vidom poniznosti i službom anđela ne prevari, pa da vam po volji otme nagradu trke, a sam se podaje svojim priviđenjima i nadima se utaštenje svog putanog ili telesnog uma, ne držeći se glave iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno i raste rastom koji Bog daje. Čarnić je ovako preveo te stihove: niko da vas ne lišava nagrade želeći da to postigne poniznošću i službom anđelima, upuštajući se u ono što bi rado video, nadimajući se uzalud svojim plotskim telesnim umom, a ne drži se glave od koje je telo povezano i potpomognuto s glavcima i svezama, raste rastom koji Bog daje. Svaki od ovih prevoda sadrži prilično te istine koja se u ovim stihovima otkriva ili ukazuje na prevaru koja se pokazuje u životu ljudi. Ljudi koji nemaju pred sobom svoju prošlost i večnu budućnost, koji ne znaju od čega su spaseni i radi čega, za koju svrhu je to spasenje. Ljudi koji ovdje na zemlji traže, ne znam ja tačno šta je to što oni traže, samo vidim da to ne nalaze. Izgleda da traže nekakav zemaljski raj koji oni hoće sami da naprave, ne uzdajući se u silu Božiju koja je sve stvorila, i ne gledajući, ne slušajući šta je savjet i uputstvo, vođstvo Duha Božjega koji je sve to uredio kako treba. Svi prevodi se slažu u tome da treba da se čuvamo da nas niko ne prevari. Ovdje kod Karadžića kaže da oni nas hoće prevariti, neko bi htio da nas prevari po svojoj volji izabranom poniznošću. Poniznost je dobra ako je po volji Božjoj. Bog nama pokazuje u čemu treba da budemo ponizni, a kad čovjek sam sebi izabere poniznost, onda to već nije prava poniznost, to je onda pretvornost, licemjerstvo. Ja hoću da se pokažem ponizan, ali u stvari to sam ja izmislio, to nisam primio od Boga. I kaže da nas ne prevare poniznošću i službom anđela. Sad, šta znači ta služba anđela? To bi moglo biti dvostruko značenje. Jedno bi bilo da ljudi služe anđelima, anđel se javio nekome i sad on služi tom anđelu i sve što mu taj anđel kaže on će uraditi. U stvari nikakav anđel se njemu nije javio i nikakav anđel njemu ništa ne govori, on to sve sam izmislio, a taj anđel to je jedna velika laž. Takvih grupa i pokreta i zajednica postojalo od starih vremena i u današnje vrijeme postoji. Mislim da ne vredi da se zadržavam da pravim spisak toga. I onda kaže ovdje da oni istražuju ono što ne vide i uzalud se nadivaju umom tela svoga, svojom maštom, u stvari svojim zamišljanjem stvaraju neke reforme ili forme. Kazao sam da ne propuštam vreme, da da pravim listu, ali da spomenem bar dve vrste toga. Jedna je to Adventisti sedmog dana. Jelena Bela ili Helen White je izmislila tako izvesnu priču i sastavila nekakva pravila i nekakvu nauku njenu, i našlo se ljudi koji su to prihvatili. Da nije bilo onih koji su nju prihvatali, ona se ne bi oko toga zadržavala, ali ona je vidjela i osjetila da ima ljudi koji će nju da uzdignu, koji će od nje da naprave idola, i ona je rešila da to prihvati i zagrizla je u tu smrtonosnu udicu kao što riba zagrize crva, ne misleći da je crv samo pokrio udicu koja donosi smrt. Kaže, takvi se ne drže glave, to jest Hrista, iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno i raste za rast Božiji. Šta to znači ne drže se glave? Pa ne drže se onog evanđelja i nauke koje je Gospod učio, nego hoće to evanđelje i tu nauku da izvrnu i da primenu kako njima odgovara za njihove političke ciljeve i namere, za njihove idolopokloničke svrhe. Oni uzmu evanđelje i prerađaju ga da bi nekako sebe istakli, i njima je Hristos samo ime, a oni nose svoju odeću i svoj hleb jedu. Mormoni su isto tako nešto, njima je ime Hristovo i nauka Hristova samo jedan izgovor da bi prevarili one koji ne razgledaju i koji se ne čuvaju, jer oni niti veruju Hrista, niti se drže evanđelja, nego oni imaju svoje neke tamo izmišljene nauke i zapovesti. A mislim da u svetu ima još i mnogo više takvih, i u izvestoj meri velika množina grupa, zajednica, takozvanih crkava, organizacija, rade to isto, ili omalovažavaju evanđelje Hristovo, ili izvade jedan mali deo i od toga naprave čitavu nauku i zapovesti i pravila i tako dalje. Sve to ukazuje na isto, to jest umjesto poniznog, krotkog predavanja Gospodu ruke da On nas vodi i da nas uči, mi sami stvaramo sebi neka pravila, neke planove, nešto, neku nauku kojom varamo i zavodimo druge koji su oko nas. To je delo čovečije, zemaljsko, ljudsko i đavolsko. I sada ovdje u sljedećim stihovima pokazuje o čemu se to radi, na koji način je neko pokušavao Kološane da prevari i da ih ošteti na taj način što, ako bi verovali i slušali takve priče, oni bi izgubili onu nagradu koju Gospod daje svima koji njega veruju i njegovu volju tvore, a to je taj unutrašnji mir i radost u Gospodnjem duhu. Nagrada tog uverenja da nas Gospod vodi pravim putem. Ovdje kaže, ako ste vi umrli s Hristom stihijama sveta, šta to znači? Čarnić je ovako to preveo, kaže, ako ste se smrću sa Hristom oslobodili svetskih stihija. A Bakotić ovako kaže, ako ste prema tome umrli s Hristom stihijama sveta, isto kao i Karadžić, zašto da vam se, kao da živite u svetu, postavljaju ovakva pravila? Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj. To se sve odnosi na stvari koje se upotrebom troše, koje se osnivaju, koja se, ta pravila se osnivaju na zapovestima i naukama ljudskim. Ta pravila imaju do duše neki izgled mudrosti ukoliko imaju značaj svojevoljno izabrane čistote, poniznosti i pokoravanja tela, jer su inače bez vrednosti i doprinose zadovoljenju telesnosti. Ne dohvati, ne okusi, ne takni, što sve upotrebom propada ili troši se shodno ljudskim zapovestima i naukama. Sve ovo izgleda premudrost koja se sastoji u samovoljnoj pobožnosti i poniznosti i nepoštenoj strogosti prema telu, ali ne u nečemu časnom, već samo radi zadovoljenja telesnosti ili taštine. Mogao bih uzeti za primjer ovo naše iskustvo posljednjih nekoliko godina od kako smo naišli na taj predlog da promijenimo našu ishranu, da praktično skoro isključimo meso i sasvim da odstranimo nepotrebnu masnoću iz hrane, i to se pokazalo jako dobro, jako korisno, bar meni i mom zdravlju. Sada ja bih mogao da budem zadovoljan time i da budem zahvalan Bogu, to meni pomoglo i to meni korisno, i ja mogu da kad je prilika za to u razgovoru to podelim sa drugima, ukoliko bi još nekome to koristilo, pa to bi bilo dobro. Ali ako bi ja bio gladan nekakve časti, nekog priznanja, i hteo bih da to što je meni bilo korisno bude nametnuto svima drugima i da oni svi priznaju da je to jako dobro i da svi kroz to mene na neki način poštuju, uvažavaju i da mi budu zahvalni, i tako ja postanem vođa jedne grupe i ta grupa onda mene uzdiže, ja sam primio neko otkrivenje od Boga koje je jako blagosloveno za trbuh. Pa dobro, i trbuh je potreban, i stomak je koristan, i dobro je paziti na zdravlje, ali to nas ne postavlja pred Bogom. To nije pravilo duhovnog života. Nekom drugom možda će biti potrebno da upotpuni svoju dijetu sa malo više mesa, naročito ako on nema nikad mesa. A nekom trećem bit će potrebno nešto što bi meni bilo štetno. Pa čak i ako bi to bilo tako da bi za sve ljude bilo korisno da jedu tu istu hranu kao što ja jedem, to još uvijek nije pravilo koje nalazimo u Svetom pismu. Sveto pismo nas uči i pokazuje nam šta je volja Božja, i ta volja Božja nama otkrivena u Hristu, objavljena nama u Hristu, prenešena nama preko pisama svetih apostola. I šta je sad potrebno? To da držimo, to da varujemo. Nema potrebe da pronalazimo ponovo sedmi dan. Nema potrebe da pronalazimo da je svinja nečista, kad postoji samo jedna stvar koja je nečista pred Bogom, a to je srce čoveče u kojem je taština i greh. U trećoj glavi počinje ponovo to isto što je napisano u 20. stihu druge glave: ako prema tome umreste s Hristom stihijama sveta, namerama sveta, onome što je u svetu tako uspostavljeno ili tako masovno, tako silno, a to je sebičnost, taština, želja da dobijem neku vlast i da ja nešto predstavljam u ovome svetu, i onda sutra lepo umrem i odem u večnu propast divne li časti i vlasti. U prvom stihu treće glave kaže: ako prema tome vaskrsnete s Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristo sedi s desne strane Boga. Nemojmo shvatiti da stvari ovoga veka i ovoga života večno traju. To je sve privremeno i brzo ćemo odavde otići, ali zato ne znači da treba da to vreme propustimo ili upropastimo, nego zato što je tako kratko, utoliko je više dragoceno, utoliko više treba da se trudimo da ga iskoristimo, upotrebimo po Božjoj volji. Tražite ono što je gore, gde Hristos sedi s desne strane Bogu. To je naš cilj, to je pravac našeg putovanja, da se ovde na zemlji približavamo koliko možemo, da se borimo i trudimo da se približimo Hristovom primeru, njegovom načinu života. I tako putujemo bliže onome koji je s desne strane Boga. Mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji. To ne znači da mi treba da prestanemo da pripremamo hranu, da zarađujemo novac, da oblačimo odelo, da opravljamo svoj stan ili svoj auto. Ne radi se o tome, nego sve to što radimo, što je dobro i što je korisno, što je potrebno da radimo, toga radi da poslužimo Bogu, da činimo ono što je njegova volja, jer to mislimo, to imamo u planu, da tvorimo volju Božju, to jest slušamo glas onoga koji je gore, a ne onoga koji je na zemlji. Jer mi smo umrli i naš život skrivan ili sadržan u Hristu, u Bogu.
Kada je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos u telu hodio ovde zemljom i propovedao evanđelje i činio volju svog nebeskog Oca, ljudi koji su njega gledali nisu ga videli kao cara slave, nisu ga videli kao gospoda nad vojskama, nisu ga videli kao tvorca cele basione ili kao spasitelja roda čovečega. Vrlo mali broj je bio onih kojima to bilo otkriveno. A on je car nad carevima i gospodar nad gospodarima. On je spasitelj sveta. I danas mi kad gledamo kroz reč Božju, onda mi to vidimo. Ali u ono vreme to se nije videlo. Kad je on bio ovde na zemlji, nisu ga videli u potpunosti i u celosti onakvog kakav je u nebeskoj slavi, kao što ga video Jovan u otkrivenju. U 12. stihu prve glave otkrivenja piše: Jovan se obazre, okrenuo se da vidi odakle taj glas dolazi, glas koji je govorio njemu, i obazrevši se, piše, videh sedam svetnjaka zlatnih i u sred sedam svetnjaka nekoga koji je izgledao kao sin čoveči, obučen u dugačku haljinu, opasan po prsima pojasom zlatnim, glava njegova i kosa behu bele kao bela vuna, kao sneg, oči njegove kao plamen ognjeni, noge njegove kao bakar usijani kad se zažari u peći, a glas njegov beše kao huka voda velikih. U desnoj ruci držao sedam zvezda, iz usta njegovih izlažaše mač s obe strane oštar, a lice njegovo beše kao sunce kad sije u sili svojoj. U 17. stihu piše: kad ga videh, padoh kao mrtav pred nogama njegovim, a on stavi desnicu svoju na mene govoreći: ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi. Bijeh mrtav, ja sam živ na vek veka. A tu se sad pokazuje ono što na zemlji ljudi nisu mogli, a nisu ni hteli da vide ni da sagledaju, da je on gospodar nad gospodarima, da je on car večne slave. Tako ovde piše da je naš život skriven sa Hristom u Bogu. Sada se ne vidi ceo naš život, celo naše nasledstvo, sve ono što mi imamo u Hristu, to nije ovde na zemlji otkriveno u punom sjaju svom. Kad se javi Hristov život naš, onda ćemo se i mi s njime javiti u slavi. Kad se javi Gospod koji dolazi da sudi svima narodima, koji dolazi da skupi svoje izbrane, u to vreme će se otkriti i pokazati kakva je slava i bogatstvo duhovnog života onih koji veruju u Hrista, koji tvore volju Božju, koji drže njegovu reč. E sada, naš Gospod Isus Hristos, kad je bio tu na zemlji u telu,
on je svoje vreme upotrebio na to da svoje učenike pripremi za taj život ovde na zemlji, da ih pripremi za nebeski život. I naš posao ovde na zemlji je da se mi pripremamo kroz te reči, kroz tu nauku koju on nama govorio, da se pripremamo za taj večni život, život nebeski. A taj život treba još ovde na zemlji da se pokaže na nama u sve većoj i većoj meri, kroz čega, kroz to odbacivanje svega što je nečisto, kroz očišćanje, kroz veće posvećenje, kroz veću revnost za reč Božiju i bolje poznanje i primenu te reči u našem životu i kroz objavu te reči mi treba da delimo tu reč Božiju sa drugima koji su oko nas. I u tom smislu piše dalje: pomorite ude svoje koji su na zemlji. Šta to znači? U trećem stihu piše: vi ste umrli, vaš život skrijen s Hristom u Bogu, vi ne uživate sveti greh. I sad nastavite u tome pravcu i radite na taj način svaku nečistotu, sve što je nemoralno, sve što nije ugodno Bogu, to pomorite, to odbacite. Grešno zadovoljstvo, grešne želje, lakomislenost, i to sve idolopoklonstvo. U trećem stihu piše: vi ste umrli, vaš je život skriven sa Hristom u Bogu. A ovde piše: pomorite udove svoje. To znači da neki delovi moga života ili moje prakse, mog svakodnevnog iskustva, nisu u Hristu, nego u svetu i u grehu. Uticaj sveta i greha još uvek je toliko jak na nas da više puta mi mislimo na grešan način. Šta više, više puta kad hoćemo da sprovedemo u delo neku pobožnost, nešto što je dobro, uradimo to na način kako svet i greh čini. I ovdje nas upućuje reč Božja da mi to pomorimo, da mi to ubijemo, da mi to od sebe odstranimo. I umjesto želje za nemoralom, da u nama postoji težnja za sve većim hrišćanskim, sve boljim hrišćanskim životom, umjesto nečistote da bude nastojanje i borba da se sve više očišćamo, sve više posvećujemo, i umjesto slasti i zle želje da bude unutrašnja duhovna radost i želje da poslužimo Bogu, da ne budemo lako misleni, nego da sve više i više se utvrđujemo i napredujemo u tom shvatanju da je duhovni život bolji i vredniji ili jedini dobar i vredan života i ovdje na zemlji i u večnosti. U velikoj meri možemo da vidimo zavisnost ovih stihova, da nijedan stih nije izdvojen od ostalih stihova, da oni svi jedni drugima pomažu, da se tako izrazim. U svetlosti ili u perspektivi četvrtog stiha, peti stih je mnogo lakše ostvariti ili jedino moguće ostvariti. U petom stihu piše: pomorite, usmrtite, pobedite. Prema tome, udove svoje koji su na zemlji, nemoral, nečistotu, slast, zlu želju, lakomstvo, koje je idolopoklonstvo, za koje ide gnjev Boži na sinove protivljenja, u kojima i vi negda hođaste, kad živjeste među njima, a sad odbacite i vi to sve. I onda nastavlja dalje. Kada kaže u početku petog stiha da pomorimo, usmrtimo te ude svoje koji su na zemlji, šta to znači? Dok smo živjeli u grehu, pre nego što smo se obratili na put spasenja, koliko nam je bilo moguće, mi smo nalazili zadovoljstvo u tim grešnim željama, grešnim osjećanjima. Mi smo se zato borili. Prvo,
blud, nemoral, telesne grešne želje, koliko je nama bilo moguće, mi smo uživali u tome, i ako nismo u tome uživali u većoj meri, to je bilo samo zbog toga ili nismo mogli, ili smo se bojali posljedica, bojali smo se od ljudskog zakona ili štete za naše zdravlje i tako dalje. Inače, kad bi bilo moguće, kad bi bilo dopušteno i kad ne bi bilo tih opasnosti, mi bismo trčali u to i grabili i rukama i nogama taj greh, to bezakonje. Kad smo se jednom obratili Gospodu Isusu Hristu, mi smo shvatili da je to greh i da je posljedica greha večna smrt, i da i oni koji se privremeno uključuju taj greh imaju privremene ili manje ili više trajne posljedice, koje se mogu shvatiti kao kazna za takav greh ili privremena kazna za takav greh. I to nam je bio razlog da ne radimo ono što je protivno Božjoj volji. Međutim, sada, kao što piše ovdje na početku 3. glave, vi vaskrsnuste s Hristom, sada tražite ono što je gore, gde Hristo sedi s desne strane Bogu. Sada naše misli i osjećanja treba da budu nove misli, nove osjećanja, duhovne misli i duhovne osjećanja. Sada mi treba da shvatimo da čak i ako Bog ne bi kažnjavao to bezakonje, da to bezakonje samo po sebi je kazna, da je to samo po sebi loše, da čak i ako bi bilo dozvoljeno nama da živimo u nemoralu, da imamo bližu vezu ili intimnost sa osobama koje nisu naš bračni par, da bi to još uvijek bilo loše samo po sebi, da u grehu nema pravog zadovoljstva. I onda svaku misao ili svaki osjećaj koji navodi na to da usmrtimo, pobedimo, na koji način usmrtimo protiv tih mračnih sila ili podsticaja na greh, upotrebimo mač istine. Greh je greh, u grehu nema pravog i zdravog zadovoljstva, u grehu nema prave i čiste radosti, greh je jedna opasnost, greh je jedan teret, greh je jedno veliko zlo, to je smrt koja ispred sebe šalje svoje viruse ili svoje klice, svoje zaraze, da nas time one sposobi za zdravi duhovan život. Znači, mi vidimo da je to loše i mi to ne želimo, i svaku misao koja bi to na jedan ili drugi način odobravala, olakšavala, omogućavala, mi to odbacujemo. To zlo, zle namere usmrtimo u sve većoj i većoj meri. Nekada smo mislili da je plata za greh privremene posljedice koje se na neki način ipak mogu rešiti i izlečiti. Sada mislimo i verujemo da svaki trenutak našeg vremena i svako zrnce naše snage, svaki delić naše snage koji je upotrebljen na greh, to je za navek izgubljeno, mi to ne možemo vratiti natrag. To je zakinuto od službe našem spasitelju. Nečistota koja je uglavnom moralna nečistota ili nečistota u našim telesnim osjećanjima ima svoje šire i dublje značenje. Na primjer, kada mi hoćemo ono što je dobro i činimo ono što je dobro, ali nekome činimo manje, a nekome činimo više, imamo neki svoj zemaljski račun, već je moguće da u tome nismo čisti ili naše namere nisu čiste. Jako je teško čovjeku da bude potpuno pravedan, da bude savršen u svojim putevima kao što je Gospod savršen. Slast, radost ili uživanje, bilo
čega što nije na slavu Bogu. A to se naročito pokaže u našem dobrom raspoloženju, u našem veselju. Zašto je tako ugodno našaliti se na račun drugoga? Zašto je ugodno učiniti nešto što nije dozvoljeno, ali samo od šale, samo, eto tako, ne mislim ja ništa loše, eto, šalim se. Kad se šalim, da li zaista ne mislim ništa loše? Ili mislim da to loše nije tako loše?
Po Karadžićevom prevodu u pričama Solomonovim, 14. glava, 9. stih. Deseti dan septembra meseca 2002. godina, posle dugo vremena nastavljam snimanje u pričama Solomonovim u 14. glavi u 9. stihu na Daničićevom prevodu ovako piše. Piše, bezumnima je šala greh, a među pravednima je dobra volja. Slično je i na Bakotićevom prevodu. Greh je šala bezumnima, ali se milost među pravednima nađe.
Ja mislim da je značenje ovih reči jednostruko, da tu nema mnogo različitog značenja, možda isto značenje na nekoliko različitih stepena. Na primjer, jednom bezumniku ili jednom grešniku je kao šala da greši, da čini zlo drugome, da radi ono što je potpuno suprotno Božjoj volji, on u tome nalazi zadovoljstvo kao neko ko se šali. A drugom grešniku ili bezumniku koji ne sme to da radi jer se boji posljedica toga, možda suda, zemaljske pravde i tako dalje, on neće uraditi tako veliki greh ili tako veliko bezakonje, nego voli da o tome razgovara, da se šali i da se smeje tome. Njemu to čini zadovoljstvo da o tome razgovara. Onda nasuprot tome stoji, kaže, među pravednima je dobra volja. Možda to na neki način ukazuje o kakvom grehu se radi kad je reč o bezumnima, kome je greh šala. Nedostatak dobre volje, nedostatak milosti, okrutnost, sklonost da čini ono što je zlo bez ikakvog usjećanja ili mišljenja, kakav teret ili kakav bol to nanosi onom drugome. Ali to su manje više sve stvari ovoga svijeta. Retko ko bi se od onih koji veruju i koji čitaju i razgledaju sve to pismo, koji ozbiljno se trude da žive po reči Božje i u pobožnosti, retko ko bi se upustio u takve stvari. Gdje je tu onda naše mjesto ili gdje možemo da primetimo našu nečistotu? Pa kad neko od njih priča takvu šalu ili pravi takvu šalu, nama je to još uvijek smešno. Ima nešto smešno u tome. Zašto je to smešno? Jer mi ne vidimo onu drugu stranu dovoljno, onu drugu stranu te šale koja nije smešna, a koja je okrutnost, koja je bezdušnost, koja je zloba, koja je namijenjena da nekome nanese bol. Ako zagledamo u to, možemo da vidimo da nijedna šala nije smešna ako nekome ne napravi neku neugodnost. I šta sad to znači? Da li znači da se mi nikad ne bi smeli smejati ili nikad ne bi se smeli našaliti? Ne, ima šale koje su dobra volja. Ako ja imam dovoljno dobre volje da se našalim na svoj račun, da pokažem neku svoju nezgodu na taj smešan način koji će i drugoga zabaviti, i ako ono što sam ja doživeo, premda u tom trenutku je bilo neugodno i loše, nezadovoljstvo jedno, kasnije kad sam o tome razmislio, ja sam uzeo to na taj lakši način, na taj smešan način, i sad mene to više ne muči, ne vređa me, ja mogu na račun svoj da se našalim i da to bude smešno i onima koji su oko mene,
i da se niko ne uvredi. A to je samo u šali, a postoje mnoge druge nečistote, nečistote misli, osjećanja i dela. A ovdje u tom petom stihu treće poslanice Kološanima kao sljedeću stvar ili prijetnju, smetnju duhovnom životu protiv koje treba da se borimo, navodi zlu želju. Zlu želju, zlu nameru. A to može da bude zla želja kao neki telesan greh, neki seksualni greh, a to može da bude i zla želja da prisvojim tuđu imovinu ili kada delimo ono što je zajedničko, da uzmem sebi malo više ili uzet ću isto toliko ili čak i malo manje, ali bolji kvalitet, da ima veću vrednost. Tako da ostvarim dve stvari, da u očima drugih izgleda kao da sam ja manje uzeo sebi, a njima ostavio više, a u stvari je obrnuto. Razni primjeri postoje i razne mogućnosti. Ta zla želja se pokazuje na mnoge različite načine u našem životu. Nekad je to i takva zla želja. Kad mene boli, onda jako boli, kad tebe boli, to nije ništa, ti si razmažen. Na mnogo načina neprijatelj može da nam podmetne zamku da mislimo na bezosjećajan način. U stvari trebalo bi obrnuto da bude. Kad mene boli, to nije ništa, to će proći. A kad tebe boli, onda treba da se ozbiljno zabrinem i da mislim, hej, šta je problem, na koji način se to može popraviti i poboljšati. Ovdje je na Karadžićevom prevodu zla želja i lakomstvo stavljeno zajedno. I onda dodaje da je to idolopoklonstvo. Zašto je zla želja i lakomstvo zajedno? Ili i u drugim prevodima mislim da je to jedno pored drugo. Zla želja i lakomstvo često puta idu zajedno. Ili možda čak i redovno, skoro uvijek idu zajedno. Zašto je ahan u starom zavetu, u knjigi Isusa sina Navina, uzeo zlato i srebro i plašt jedan babilonski od prokletih stvari za koje je bilo naređeno od Gospoda da niko ništa ne prisvoji i ne uzme, da sve bude spaljeno, sve da bude uništeno. Pa on je vidio to zlato ima vrednost, on može to da proda, da unovči ili da za to zlato ostvari sebi neku drugu želju i nameru. Zlato je sredstvo plaćanja i to je tamo i sad to će se uništiti, to će biti pokriveno ruševinama, to će biti spaljeno, istopljeno, izmešano sa zemljom, peskom, kamenjem i to će propasti, a on bi htio da to iskoristi. I šta ga košta, samo uzme i skloni. Lakomstvo znači želja da neki nepravedni dobitak ostvari na lak i jednostavan način. Ništa me ne košta i tako sam mnogo zaradio. A ljudi ne misle da mnogo puta kad tako rade, a uvek kad tako rade na bezakonit način, da oni u stvari sebi pripremaju jednu osudu, jednu propast. Ovdje piše da je to idolopoklonstvo. Sad ja mislim da nije samo zla želja i lakomstvo idolopoklonstvo, nego svi ovi udovi koji su na zemlji, kurvarstvo, nečistota, slast, misli se grešna slast, grešno zadovoljstvo, zla želja, lakomstvo, to je sve idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je svaka stvar za koju ja znam da je protivno volji Božjoj, a ja ipak hoću to da uradim. Sve ono što ja uzimam kao veće i važnije od reči Božje i od volje Božje, to je sve idolopoklonstvo. I za to idolopoklonstvo ide gnjev Božji na sinove protivljenja. Kada ovako nešto pročitamo, kao što piše u tom šestom stihu, gnjev Božji koji dolazi na sinove protivljenja, prvo što je uobičajeno da mislimo je sud Božji, večna osuda i tome slično, i svakako da je to ovdje uključeno, vjerovatno da je to najvažniji deo toga. Međutim, ili možda najveći deo toga. Međutim, te reči se odnose i na naše sadašnje vreme u ovom životu ovde na zemlji. Ako mi dopustimo da nas neprijatelj zavede u takav život kao što je nemoral, nečistota, zle želje, lakomstvo, idolopoklonstvo, onda mi još ovde na zemlji, još u ovom životu iskusimo posledice takvog života i takvog ponašanja. Umesto unutrašnjeg mira i radosti mi imamo uznemirenje, umesto ljubavi jednih prema drugima imamo zavist i neprijateljstvo, protivljenje i tome slično. Tako da taj gnjev Božji koji ide na sinove protivljenja u velikoj meri se već ovde pokazuje u načinu života onih koji su deca gnjeva. Ovde kaže u 7. stihu, u ti takvim uslovima i u takvom stanju smo nekada i mi živeli, kaže, i u kojima i vi nekada hođaste, na Karadžićevom prevodu, kad ste živeli među njima, među kojima, među tim sinovima protivljenja. Pa mi danas živimo među sinovima protivljenja, svuda oko nas je svet i greh. Ali kad kaže da smo mi nekada hodili tako, i to je bilo u vreme kad smo živjeli među njima, kada smo bili deo toga sveta, tog grešnog sveta, kada smo bili jedan deo tog čovečanstva koje je pod jarmom Sotone. I onda upućuje u 8. stihu, a sada odbacite i vi to sve, gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih. Sve je to uslovljeno jednim uslovom na početku ove 3. glave, ako prema tome vaskrsnuste s Hristom. Dobro, kad smo mi vaskrsli s Hristom, mi smo mrtvi svetu i grehu, mi živimo novim životom. Odakle sad sve ovo? Gnjev, ljutina, pakost, huljenje, sramotne reči i dalje tamo u 9. stihu još i teže stvari, kaže ne lažite jedan na drugoga, svutite staroga čovjeka s delima njegovim. A zar nije to sve pobeđeno, usmrćeno, odbačeno za navek? Pa to vaskrsenje sa Hristom, to počinje iznutra, od srca. Srce je obraćeno, um je obasjan, ali ta svetlost koja nas je obasjala ukazuje na naša mračna mesta. U srcu se nastanio Hristos, ali tu postoje još razne navike, običaji, postoje mnogi delovi našeg života koje mi još nismo razgledali, koje još nismo uspeli da shvatimo i razumemo kao smetnju, kao teškoću. I kad ovde kaže sada odbacite i vi to sve, to ukazuje na to da posle našeg obraćanja nastaje jedno vreme posvećenja, jedno vreme rasta. Jedno malo dete ima mnoge osobine koje se ne slažu sa životom odraslijeg deteta. Mnoge navike, mnoge nesposobnosti ili ograničenja iz kojih treba da izraste. Zanimljivo je videti da je ovde poređeno da odbacimo to sve i onda kaže gnjev, ljutinu, pakost. To su sve slične nevolje ili sve slične teškoće, slična vrsta nezadovoljstva, gnjev i ljutina. Možda bi vredilo pogledati na drugim prevodima kako je to prevedeno, da bi mogli videti izvesnu razliku, da li je ovo samo nabrajanje sličnih reči ili je to nabrajanje različitih teškoća i problema. Na ovom Karadžićevom prevodu, kad kaže gnjev, ljutina, pakost, huljenje, sramotne reči. Gnjev je jedno privremeno stanje, nešto me uznemirilo, nečim nisam zadovoljan. Kad je Mojsije silazio sa gore sa pločama zakona u svojim rukama, on je video da su sinovi Izraeljevi napravili jednu veliku svinjariju, jedno grozno idolopoklonstvo, jedan nemoral, i to je njega trenutno toliko pokrenulo da je on bacio te ploče, razbio ploče zakona. On je bio gnjevan. A posle toga piše ljutina. Ljutina je jedna osobina koja je trajna. Sad više nije potrebno da me nešto pokrene. To je u meni ostalo, to se ukorenilo. Ja sam sad ljut kao što je paprika ljuta. Kad god je čovjek lizna, ona je uvek ljuta. Znači, u meni nastaje takvo stanje da kogo se meni približi, s kim ja nisam zadovoljan, ja osjećam tu ljutinu. To je u meni, iako taj koji dolazi tog trenutka nije došao sa nekim razlogom da mene razgnjevi, nije došao sa vidljivom takvom namerom, ali ja imam u sebi sad to stanje. I kad god se takva osoba prema meni približi, to je sve što ja osjećam, ljutinu. E onda sljedeća je osobina ili mana ili krivica, pakost. Sad više nije potrebno da ta osoba bude u mojoj blizini ili te osobe da budu u mojoj blizini. Ja imam takvo osjećanje prema njima i kad one nisu tu u blizini, ti ljudi ili te osobe, ja imam u sebi, to je sad u meni aktivno. Ja smišljam kako da uradim nešto što njima neće biti po volji, nešto čime ću njima napakostiti. A ako čovjek živi duže vrijeme u takvom stanju, onda mu je lako da padne u to iskušenje da huli, to jest da govori na takav način koji više ne pokazuje razloge za ta zla osjećanja i zle namere, nego samo pokazuje da su ta osjećanja u meni i ja sa time radim i ja više nisam u mogućnosti da mislim lepu misao. A nešto slično od toga vidimo između Josifa i njegove braće. Prvo su mu zavideli, mrzili su ga zato što otac prema Josifu pokazuje veću ljubav i ljubaznost nego prema njima. A onda kasnije kad je Josif sanjao snove, kaže, oni su ga tako omrzli da nisu više mogli lepu reč njemu progovoriti. Nije više potrebno da Josif uradi nešto ili da kaže nešto što njima ne godi. On može da radi čak i ono što njima godi, oni će ga još više mrzeti. Tu se pokazuje u ovom 8. stihu u 3. glavi poslanice Kološanima da je to jedan pravac, jedan put. Kad čovjek tim putem krene, dobro, nekoga je razgnjevio, nekomu je dao razloga da se loše osjeća i da loše misli, ali možda je taj događaj prošao, možda su te osobe otišle i više se on s njima ne susreće svakodnevno ili neprestano, nije u njihovom društvu, ali ostao je taj gnjev koji sada stvara ljutinu, i iz tog gnjeva kroz tu ljutinu sada se u čovječjem razumu stvara jedno stanje pakosti, zle namere. U takvom stanju jako je teško odupreti se sljedećem iskušenju ili sljedećoj zamci, a to je huljenje. Da uvijek sam u stanju samo loše nešto da govorim o drugima. I kad mislim o njima, imam samo loše misli, i ako se nalazim u njihovom društvu, onda na njima vidim samo ono što je loše. Ovdje dalje spominje sramotne reči, način govora. postane takav da to ispoljava sada, ne kako su drugi loši, nego to pokazuje kako sam ja loš. I koliko god se ja borim i trudim dokažem kako su drugi loši, ja time samo sve više pokazujem i dokazujem da sam ja loš. No, čovjek u tom trenutku osjeća potrebu da nekako preokrene to stanje. I onda, umjesto da se od toga oslobodi kroz molitvu, kroz borbu, kroz čitanje i razgledanje reči Božije, kroz nastojanje da svoje misli i osjećanja uskladim sa naukom Gospodnjeg duha, ja mogu da budem u iskušenju da to jednostavno sakrijem. Tako stoji napisano još u početku, da kad je Bog govorio Kainu, kaže: zašto se ti gnjeviš, zašto je tvoje lice tako smračeno? Ako ti činiš dobro kao što je Kain, kao što je Avel činio dobro, onda i ti ćeš biti mio, ti ćeš biti ugodan. Ako li ti zlo činiš, tu nema drugog puta ni načina nego put i način greha. I poslije toga piše, govorio je Kain sa svojim bratom Aveljom, izgleda pokušao je da prikaže kao da je među njima jedno dobro i zdravo stanje, kao što je bilo pre toga, pre što su prinosili žrtvu. Ali u njegovom srcu je bila druga namera, i kad su bili dalje od ostalih, od roditelja, iako su imali u to vrijeme još kojeg brata ili sestru, izgleda da nisu, ali može biti da jesu, jer neka Sveto pismo opisuje stvari koje su se dogodile ranije, opisuje ih i objašnjava kasnije. U svakom slučaju, pošto je razgovarao sa svojim bratom Aveljem kao da je sve u redu, Kain je sačekao takvu priliku kad su oni sami, kad je Avelj nepripremljen i nezaštićen, i kaže, skočio je, napao je na svog brata i ubio ga. I naš Gospod govori o tome da, ja vam kažem, svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, on je u svom srcu ubica, on je zločinac. I to Gospod ne govori zato da bi nas za navek osudio, nego da nam ukaže na tu činjenicu da se mi kroz gnjev, kroz ljutinu, kroz pakost nalazimo na tom opasnom putu, putu zločina. A kroz hulenje i sramotne reči mi ispoljavamo i dokazujemo da smo na tom putu. Ako pogledamo na jednom hrvatskom prevodu koje su prevodili ljudi, obrazovani, naučeni ljudi ovoga sveta, oni nisu se u to vrijeme izjašnjavali kao vernici ili kao oni koji vjeruju u Sveto pismo, nego su pokazali samo nekakvo znanje i želju da prevedu jednu religioznu knjigu, kao što bi imali želju da prevedu religiozne knjige starih Grka ili starih Vavilonaca ili starih Asiraca. S druge strane, ja nisam siguran da li su se oni tako prikazali kao oni koji ne vjeruju zbog toga što je zaista tako bilo, ili su želili tim takvim svojim stavom da dobiju naklonost tadašnjih vlasti, komunističke vlasti, vlasti koja je protiv religije, da prevedu Sveto pismo na hrvatski jezik kao jednu starinsku knjigu, ne kao knjigu koja nas uči putu života, koja nam pokazuje Božju volju. Oni su ovako preveli taj 8. stih 3. glave poslanice Kološanima. Kaže: odbacite od sebe sve ovo, srdnju, naglost, zlobu. Izbacite iz usta svoju psovku i sramotne reči. Srdžbu, naglost, zlobu. To je praktično isto to što je na Karadžićevom prevodu, ali kada imamo na sličnim jezicima te iste reči izražene drugim rečima, onda se može bolje razumjeti dubina, oštrina, težina ne samo tih reči, nego takvog stanja koje te reči opisuju. U svim tim postupcima ili takvom stanju čovječeg srca i uma, kao što je gnjev, ljutina, tu je ispoljavanje nezadovoljstva bez neke razumne želje ili nastojanja da se stanje popravi. Tu se pokazuje želja da uvredim, da nanesem teret nekome, to je više kao neka osveta, a u tome se ne pokazuje želja da se dođe do nekog korisnog rešenja. A nekad je to takav stav čovjeka, ne mogu da popravim ništa, ne mogu ništa da uradim, e pa onda ću da pokvarim, ali ću da napravim još gore. Međutim, ako mi uzmemo to na ovaj način, dobro, ono što ja ne mogu da popravim, ono što ja ne mogu da dotaram u red, u postupcima drugih oko sebe, onda bar neću ni da pokvarim. Što nije u moje moći, to je u vlasti gospodnjoj. I dobro, ja sad se nalazim tu izložen tome i sad ja moram trpeti, moram to podneti, ali ja ću to uraditi sa molitvom i čekat ću na gospoda, ili će on meni dati mogućnost da to stanje popravim i doteram, ili će on sam učiniti i popraviti ono što ja ne mogu, ili će učiniti kraj toj nevolji i posle toga ja ću biti oslobođen tog trpljenja i tog tereta. Kad ja uzem takav stav, onda ja sačuvam u sebi svoj mir, a s druge strane nemam potrebu da to sakrivam kad imam u sebi tako burno stanje, tako veliko protivljenje, da to ja neću da to ispoljim, neću da to pokažem, nego ja to sakrivam, onda se ispunjava tačno to što piše u 9. stihu da to ne radimo. Kaže, ne lažite jedan na drugoga, svucite starog čovjeka sa delima njegovim. Znači, nemojte ga sakrivati, nemojte se pretvarati ljubaznje, u srcu osjećati gorčinu i gnjev i tako dalje, nego svucite, odbacite to od sebe sa delima njegovim. Šta su dela? Dela je to ispoljavanje, huljenje, sramotne reči, uvrede, napadanje, zloba. Ovdje kaže, svucite to sa sebe, tako da možete jedan prema drugome iskreno biti ljubazni. Ne samo svucite to staro, nego obucite novo, kao što piše u 10. stihu. Imam neko osjećanje da se u tome sadrži nešto više. Tu govorimo o tri postupka ili tri promjene. Jedno je ne lažite jedan na drugoga, drugo je svucite staro i treće je obucite novo. Koliko sam ja primjećivao i po sopstvenoj sklonosti ili naklonosti u određenim situacijama i položajima, a i koliko sam primijetio kod drugih oko sebe, da ne radi se među onima koji veruju o otvorenoj prevari ili direktnoj laži, nego ne pokazujemo ono što stvarno mislimo i osjećamo. Ako mislimo i osjećamo nešto loše, onda je možda bolje da to ne pokažemo, nego da se borimo da to uklonimo od sebe. Ali neki put mislimo da su naše namjere dobre i ispravne, ali očekujemo neslaganje i protivljenje od drugih oko sebe i onda umjesto da im kažemo, evo to je moje mišljenje, moje osjećanje, mislim da tako treba da uradimo, tako treba ja da uradim, a ovako treba ti da uradiš, nego umjesto toga navodimo njihove potrebe, zbog tebe je važno da ti uradiš to i to. Ne pokažem ono što je moj interes, ono što je moj razlog zašto ja mislim nešto određeno. Bez nekog određenog primjera to je teško objasniti, ali mislim da te laži među vernima koje se ovdje navode nisu u svakom slučaju direktne, namjerne, otvorene laži, nego nastojanje da nekoga ubedimo da poveruje ono što nije istina. Nešto slično kao u delima apostolskim Ananija i Safira, koji u početku bar Ananija nije ništa otvoreno slagao, on je samo se pretvarao, pokazao se kao da je on sve žrtvovao za veru, a u stvari to nije bilo istina. On je dao pola od svoga imanja. Pa dobro, to nije bila krivica dati pola od svoje prodaje. Zakej, kad ga je Gospod pozvao, kaže: Gospode, pola imanja svoga razdelit ću siromasima. I Gospod na to kaže: danas je došlo spasenje kući ovoj. Ako bi Ananija tako došao iskreno i otvoreno i kazao: polovinu od vrednosti prodate imovine mi hoćemo da damo za evanđelje ili za potrebe vernih i tome slično, ne bi to bila greška, ne bi to bila krivica. On je tako našao za dobro i tako je postupio. Krivica i greška je u tome što on želi da se pokaže kao da je on sve dao, a u stvari nije sve dao. I to su verovatno laži o kojima se ovdje govori, jer to su želje starog čovjeka da sebe pokažem svetijeg nego što želim da budem. To pitanje svlačenja i oblačenja, ja mislim da bi vredno bilo zagledati šta mi u stvari radimo. Jer on ovdje kaže: svucite starog, obucite novoga. Znači, on nama daje vlast, Gospod nama daje vlast da mi uradimo nešto, da mi nešto promenemo. Ja mislim da to oblačenje i slačenje, da su to u stvari namere. Ja kad hoću da radim neki čist posao i da se krećem među ljudima koji rade čiste poslove, ja ću da obučem čisto odelo. Ako ću da radim neki prljav posao, da legnem pod auto i da menjam ulje i filter i tome slično, ja ću da obučem prljavo odelo. Znači,